българското национално Дарик радио.
С 10-15% скача цената на гражданската отговорност. Техническа неисправност е причинила пожара в газстанцията в Разград. 43,5 градуса измериха на сянка в Русе. И още в емисията. След Бойко Борисов и Цветан Цветанов, Майя Манолова от БСП също се появи на капак на кола.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Аз съм Петър Севов. На 7 август добър вечер, госпожи и господа. С 10-15% ще се увеличи цената на задължителната застраховка гражданска отговорност. Това заяви в интервю за Дарик Стоян Проданов, изпълнителен директор на една от водещите компании в сферата на автомобилното застраховане. Проданов прогнозира, че този ръст ще се запази и през всяка от следващите 4-5 години. От до година, вероятно, ще има нови премии и по автокаското. Марта Младенова информира.
Тенденцията за годишен ръст на задължителната полица гражданска отговорност няма да ни подмине и тази година. Пред Дарик Стоян Проданов обясни, че
този плавен растеж, за който споменах преди малко, се отразява в 10-15% на увеличение на цената на гражданската отговорност. Очакванията са, че този процент и тази година ще е в тези граници, така че може да се очаква за следващата кампания един ръст от 7-8%, така че до края на годината вероятно ще имаме натрупани тези 10-15% растеж, с които завършва всяка една от последните 3-4 години. Ще потвърдя, че това няма да е последната година с подобен растеж. Всяка една година, следващите, така в средносрочен план 4-5 години, вероятно ще имаме такъв ръст в премиите по гражданска отговорност.
При автокаското цените са на най-низките възможни равнища, допълни Проданов. Той е категоричен, че няма на къде да падат, но до края на годината вероятно ще останат същите. До година обаче
и тук предстои един процес на покачване на тези цени, тъй като застраховката е доста щетима, плащат се доста обезщетения по нея и в един момент застрахователите не могат дълго време да субсидират с другите застраховки плащанията по тази застраховка.
След голямото земетресение в Перник се заговори за включването и на тази щета в застраховката. Това ще оскъпи ли полицата?
Би трябвало да я оскъпи.
По отношение на автокаското за автобусите, Стоян Проданов увери, че няма да има поскъпване заради атентата в Бургас. Застрахователите са направили анализ, че този риск е твърде малък, за да бъде включен в премията.
В сила от днес влизат промените в закона за движение по пътищата. Едно от най-важните изменения задължава водачите на автомобили да се движат целогодишно с включени фарове през деня. От днес по-солени глоби ще отнасят и шофьорите, които се качват зад волана след употреба на алкохол, както и пешеходците, които пресичат на нерегламентирано място. По темата работи екип на Дари Кралица Гълъбова и обобщава.
След обнародването на промените в закона за движение по пътищата в Държавен вестник, от днес всеки шофьор, който е забравил да пусне фаровете си, рискува да бъде глобен с 50 лева. В ефира на Дарик главен инспектор Бойко Рановски, началник на сектор в пътна полиция, коментира новото правило така.
Считаме, че използването на светлините целогодишно е един от факторите, които могат да повлияят върху пътната безопасност. Това, че евентуално би се повишил разхода на автомобилите, специалистът каза, че е така, но все пак пътната безопасност е по-важно, отколкото разхода на автомобил. През последните години е въведено задължение при производство на автомобили, в момента за категория N. При самото производство на автомобилите те се произвеждат задължително с дневни светлини.
По думите на инспектор Рановски, обаче около 60% от автопарка в България е от стари коли, произведени преди повече от 15 години, които ще трябва да се движат с включени къси светлини. Освен за водачите на автомобили, по-сериозни санкции промените предвиждат и за пешеходците. Ето как те коментираха глобата за неправилно пресичане, която отнес е 50 лева.
Пешеходците са несъобразителни по някой път. И много често изкачат пред колите и в последния момент как да реагираш?
Прямо заплати, глоби и така нататък. Не е нормално според мен. Че трябва да се глобява и човек трябва да прави някаква сметка, не може да се пресича където си иска. 50 лева ми се струва, че е много.
Отнес може да останете без шофьорска книжка между 6 и 12 месеца, ако ви заловят зад волана с алкохол от 0,5 до 1,2 промила. В този случай паричната глоба е от 500 до 1000 лева. Толкова ще платите и ако дадете колата си на неправоспособен или пиян водач. Ако пък откажете проверка с дрегер, рискувате да се здобиете с глоба до 2000 лева и отнемане на книжката за 2 години.
Зачестяват катастрофите с шофьори без свидетелства за правоуправление, съобщиха от прецентъра на МВР. Само за седмица в София са станали две пътно-транспортни происшествия, причинени от непълнолетни. 4 души без шофьорски книжки са заловили служителите на магистрална полиция тази нощ. Освен тях, още 4 са арестуваните неправоспособни водачи в столицата. Ралица Гълъбова обобщава.
Два тежки инцидента с непълнолетни шофьори се случиха в рамките на седмица. 15-годишна девойка блъсна пешеходка в столичния квартал Люлин и се вряза в входа на жилищен блок. В неделя късно вечерта 6 младежи се преобърнаха с лек автомобил край квартал Требич в София и под чудо оцеляха. Тази нощ екипите на магистрална полиция са заловили 4 водачи без шофьорски книжки, 2 от тях никога не са притежавали такива, а другите управлявали автомобилите си с отнети свидетелства поради изчерпване на контролните точки. Задържаните са пълнолетни и са им съставени актове. Още 4 души без свидетелство за правоуправление са установени от столичните пътни полицаи тази нощ. Освен големия брой регистрирани неправоспособни шофьори, са зачастили случаите на инциденти с такива. През месец юли са регистрирани 26 пътни инцидента, причинени от водачи без книжки. Те са с 9 повече спрямо същия месец на 2011 година. През изминалата седмица станалите катастрофи по вина на шофьори без книжки с 7, докато за същия период през миналата година те са 2. Неправоспособните водачи заплащат първоначална глоба в размер на 100 до 500 лева. При втори подобен случай глобата достига до 1500 лева.
Две катастрофи са станали за по-малко от час на автомагистрала Тракия днес. Причината за инцидентите е заспиване на водачите на двата автомобила. Това съобщи за Дарик Цветалина Рандева, говорител на полицията в Бургас. Около 9 часа на 64-ти километър в района преди Петолъчката, поради заспиване зад волана, самостоятелно катастрофира лек автомобил с чуждестранна регистрация. В колата са пътували 3 души, които са се отървали без наранявания. 30 минути по-късно, отново на магистралата в посока София, се обръща втори автомобил с чешки туристи. При инцидента отново няма пострадали. От полицията предупредиха водачите, предвид високите температури, да шофират внимателно и да правят необходимите почивки по пътя. Тежкотоварен камион срути светофара пред централните гробища в София. Инцидентът стана малко преди обяд на кръстовището пред входа на гробищния парк. Камионът е закачил светофарната уредба с част от крана, монтиран на карусерията му. При инцидента няма пострадали хора или пътно-транспортни произшествия. Информацията е на Ралица Гълъбова. Техническа неизправност е причината за пожара, възникнал вчера в газстанция в покрайнините на Разград. Това стана ясно от сводката на областна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. В бюлетина на полицията се уточнява, че се е възпламенил изтичащ газ от фланец, свързващ 2 цистерни. Това е станало по време на зареждане на стационарна цистерна с пропан-бутан от товарен автомобил Мерцедес с прикачена цистерна с словенска регистрация. Радка Минчева обобщава.
Възпламенилата се газ е предизвикала пожар, при който са пострадали 5 души. 48-годишният Румен Стойков от Разград и 38-годишният Динко Кълвачев от Стара Загора с изгаряния по цялото тяло и крайниците, откарани са в спешен център на Разградската болница, откъдето са транспортирани в интензивното отделение на Русенската болница с опасност за живота, а днес до Пирогов. Двама от работниците в обекта, Боян Бонев на 38 години и Красимир Асенов на 50 години от село Ушинци, са получили изгаряния по лицето и ръцете. След обработка на раните в Разградската болница, по-младият от мъжете е освободен, а другият е оставен за наблюдение. Днес стана ясно, че той е с 35-40% изгарения и също бе транспортиран до Русе. Опасност за живота му няма. По време на инцидента е имал клиент на газстанцията. 52-годишният мъж от село Веселина си изкълчил глезена, докато прескачал оградата на обекта.
Силен гръм?
Много силен гръм.
Много силен.
Той чак почти
започна пожара.
По случая е започнато досъдебно производство за причиняване на телесни повреди поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност. Затвор до 3 години е наказанието за подобно деяние. Огънят, пламнал вчера след 17 часа, е изгасен половин час след полунощ днес. Все още обаче в цистерната с вместимост 6 тона има остатъчна газ и продължават изпаренията. Затова районът се охранява и околовръстното шосе за квартал Орел продължава да е затворено. Цистерната е собственост на Социал Инвест. била наскоро закупена и за пръв път се използвала. Очаква се утре на оглед в обекта да влязат и служителите от Агенцията за технически надзор, които да проверят отговаря ли газ станцията на техническите изисквания. Със сигурност обаче тя ще остане за дълго време затворена, а единствената в Разград, която продава газ за битови нужди. Радка Минчева, Дарик, Радио Разград.
При ремонтни работи по-рано днес на булевард Братя Бъкстон в столицата е била засегната тръба на газоразпределителната компания София Газ, която захранва със синьо гориво клиентите на фирмата в квартал Манастирски ливади, съобщих от дружеството. Аварийните екипи на дружеството временно са отстранили проблема и в момента няма абонати, които да са без газ. Но за да бъде възстановено нормално функционирането на мрежата в квартала, се налага допълнителен ремонт на съоръженията. Това изисква да бъде намалено налягането на газоразпределителната инфраструктура в района чрез контролирано изпускане на природен газ от двата регулаторни пункта на ъгъла на улиците Тодор Каблешков и Костенски водопад и улица Вихрен. Затова е възможно между 8 и 9 утре сутринта комфортът на живущите наоколо да бъде нарушен за кратко от по-силен шум, който ще е вследствие от работата на екипите на София Газ ЕАД, се казва още в съобщението на компанията. Ремонтът ще завърши окончателно в рамките на утрешния ден, твърдят от дружеството и посочват още, че няма причина живущите наоколо да се притесняват за здравето си или за последствия върху околната среда. Синьото гориво няма мирис и затова в него се добавя силно миризлив одорант, който да привлича вниманието на хората. 43,5 градуси измериха на сянка в Русе. Температурата е отчетена малко след 16.30 часа днес, съобщиха от хидрометеорологичната станция в града. Адската жега счупи поредния температурен рекорд за Дунавския град и страната. Според синоптиците обаче през следващото денонощие температурите в страната ще се понижат леко. Още за информация за времето в края на емисията. Автобус на общинския превозвач Бургасбус е запалил движение на пътя Бургас-Ветрен. Той пътувал по редовна линия от центъра на града до квартала. В него пътували 20 души, които не са пострадали от пламъците, те са изведени своевременно. Според шефа на общинската фирма инженер Петко Драгнев, автобусът е изгубил мощност. Шофьорът отбил от пътя и спрял да отстрани повредата, тогава избухнал огънят. Водачът е използвал трите налични пожарогасители, които са били изправни, но те се оказали недостатъчни. Пламъците са обхванали бързо целия корпус. Автобусът е напълно унищожен. Той е бил стар модел, но в изправност при излизане от гаража. Още теми от страната. Масирани проверки на износа на зърно започват от днес в цялата страна, обяви на проверка на пристанище Варна министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов. Акцията стартира по разпореждане на премиера Бойко Борисов и се провежда под ръководството на финансовия министър Симеон Дянков. В проверките ще се включат служителите на Министерството на земеделието и храните, Националната агенция за приходите, Икономическа полиция и Транспортното министерство. Екипите ще проверяват пристанищата през пика на кампанията по износ на зърно. Проверката на производители и търговци на зърно е поредната PR-акция на изпълнителната власт, коментира пред Дарик заместник-председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов. Крадецът на ДДС от зърно не е нито на пристанище Бургас, нито на пристанище Варна, обясни Христов. Александра Гинева работи по темата.
Ще се проверяват всички по веригата от корабите, кантарите и камионите до търговците и производителите на зърно, обясни земеделският министър Мирослав Найденов.
Ще се проверяват експортьорите, ще се проверяват търговците на зърно, ще се проверяват производителите на зърно. По цялата верига аз не мога да ги дам такова определение, организирана престъпна група, но данните и анализите, които има от приходната агенция, са, че този бизнес в тази търговия има ощетяване на държавния бюджет.
Поредната PR акция на изпълнителната власт, така определи проверките заместник-председателя на Националната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов.
Дано да хванат измамника или крадеца на ДДС. Определено крадеца на ДДС не е във Варна, нито в Бургас. Не са тези фирми, които изнасят. Тези фирми, които изнасят, ги познават всички, даже ни част от зърнопроизводителите също ги познаваме. Те идват по активните съвети, по събирания, които са имали, работни групи и така нататък. За това, че някъде по веригата вероятно може и да има нещо, това е поредната пиар акция на изпълнителната власт. Това не е лошо, разбира се, проверки трябва да има. Аз не казвам, че НАП, митници, икономически и всичките държавни институции трябва да спрат да работят. Не най-малко напротив, всеки трябва да е отговорен да следва задачите и това, за което е създаден като структура, като организация. Въпросът е в това дали действително има злоупотреби, ако има от кого се извършват.
До момента основната реколта от над 4 милиона тона пшеница са изнесени около 524 хиляди тона. Прогнозите за износ на зърно тази година са същите като миналогодишните, около 2 милиона и половина тона.
Корпоративна търговска банка и руската банка VTB Capital подписаха споразумение за закупуването на БТК, става ясно от съобщение на корпоративната търговска банка през сайта на фондовата борса. От банката уточнява, че подписаното споразумение с кредиторите на БТК, с самата БТК и с групата на нейната компания Майка с предмет уреждане на основните условия за бъдеща продажба и преструктуриране на групата на българската телекомуникационна компания. При осъществяване на всички предварителни условия, включително съдебно одобрение на плана за преструктуриране, както и одобрение от съответните регулаторни органи на този план и бъдещата продажба, се очаква сделката да бъде реализирана през септември тази година. В резултат на осъществяването на тази сделка, КТБ АД възнамерява да придобие под 10% от капитала на БТК. Информацията е на Марта Младенова. България е на предпоследно място в целия Европейски съюз по рационално управление на отпадъците, сочи доклад на Еврокомисията. Сред страните членки зад нас е само Гърция, която според данните на експертите в Брюксел депонира повече от 80% от отпадъците. Докладът на Еврокомисията е базиран на 18 критерия за добри практики при управлението на битовите и промишлените боклуци. Слаби или несъществуващи политики за предотвратяване на депонирането на отпадъци, липса на стимули за избягване на тази практика и неадекватна инфраструктура са най-честите изводи за класирането на последните места държави, сред които освен Гърция и България са още Малта, Литва и Румъния. На върха на класацията сред страните членки, които управляват най-добре своите отпадъци, са Австрия, Холандия и Дания. Резултатите от изследването потвърждават най-лошите ми опасения, коментира еврокомисарят по околна среда Янес Поточник пред електронното издание European Voice. Положението е толкова лошо, че се налага Еврокомисията да подготви специални пътни карти за промени в начина на управление на отпадъците в класираните на последните места, 10 места страни членки. Документите, включително и този за България, ще бъдат обсъждани през есента, като началото ще бъде на форум на 19 септември в Прага. Референдумът за строителството на АЕЦ Белене трябва да се проведе до края на април месец до година, ако се спазват законоустановените срокове след внасянето на събраните близо 800 000 подписа. Това мнение изрази депутатът от БСП Майя Манолова. Според нея проверката на служба ГРАО за валидността на подписите може да бъде извършена за месец, а не за 3 месеца, както твърди регионалният министър Лиляна Павлова. По думите й, ако управляващите препятстват провеждането на допитването, ще си вкарат автогол. Колегата й Антон Кутев смята, че ще се направи опит за отлагане на решението за референдума. Чуйте какво каза той, записа го Теодора Симова.
Най-важният въпрос тук според мен е за парите. Значи идеята, че 40 милиона или колко там са го обявили управляващите, че ще струва референдум са много пари, аз считам за, меко казано, вулгарна. Да, демокрацията може би на някои хора им изглежда скъпо. И сигурно преди това, когато 45 години не се провеждаха избори и се провеждаха формални избори, сигурно така е било по-ефтино. Искам обаче да съобщу официално на управляващите, че това няма да се повтори и не точно Бойко Борисов ще бъде следващия диктатор в България. Референдуми ще има, избори ще има, а 40 милиона за един референдум са всъщност някъде една малка част от 1 милиард, примерно, който отива годишно в контрабанда на цигари. Тоест с парите, които отиват за контрабанда на цигари над 1 милиард годишно, аз ги смятах, могат да се провеждат всяка година над 250 референдума. Да бъдат така добри управляващите полицаи, да си спрат контрабандата, да си съберат парите. Референдумите не са от това, точно това, от което нашето общество трябва да пести в момента. Чета как министър-председателя на заседание на Министерски съвет е казал, че всеки българин трябва да извади по един Мерцедес. Е, съжалявам, обаче Мерцедес на Бойко Борисов със сигурност не струва по-малко от 100 000 лева. А когато разделите 8 милионното население на България, 8 милиарда евра, които наистина струва атомната централа, се получава просто сума от 1000 лева. Значи на всеки български гражданин 8 милиарда, колкото струва атомната централа, разделена на 8 милиона жители на държавата, прави 1000 лева на човек. Между другото, 8 милиарда лева е фискалния резерв, който ние оставихме на Бойко Борисов.
Поставянето на ликовете на политици върху коли явно се превръща в мода. След като русенец изрисува върху опела си образа на премиера в Кърджали заклет, привърженик на Бойко Борисов и Цветан Цветанов постави ликовете им на голфа си, варненец реши да залепи портрета на Майя Манолова, депутат от левицата и безпощаден критик на премиера. Галя Моева допълва.
Хрумването е на Росен Марков, известен с екстравагантните си понякога скандални идеи. Дожаляло му, че БСП не се появяват никъде и затова решил да сложи върху капака на дачията си лика на червеното острие Майя Манолова.
Като лидер на партия на българските мъже не мога да сложа Бойко и Цветанов, малко обратно излиза. Естествено ще сложа една жена, Майя Манолова, и хубава жена. И третата причина, която е, и за сигурност. Майя Манолова, когато ти е отпреди, не може да заспиш на волана, да се блъснеш някъде, винаги си на штрек.
А защо Майя Манолова, не Корнелия Нинова, например?
На мен Майя ми е по-симпатична.
Завзекът е помислил и за премиера Бойко Борисов. За празника на Варна, 15 август, му е подготвил изненада.
Сега за Богородица, когато ще бъде във Варна, призива към него ще бъде: Бойко, ожени си, избери българското, избери варненското. Ще му продължа така един албум с варненки. За мен е лесно да се управлява една държава, трудно да се управлява жена. И естествено, че ще е корнас, като няма жена до себе си. Така че ще му избера на варненска, където е жената, там е родата, там е и държавата. Не? Така че начинът за мен е да го направи един варненски зет и мърдане няма.
Галя Моева, Дарик, Радио Варна.